Vitajte na Podpoľaní, priatelia. Pondelok nám začal nový školský rok a my tu máme muža, ktorý je špecialista na školy. Je to šéf diecézneho katechetického centra v Banskej Bystrici, Marián Bublinec. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Teda neviem, či nemám nejaký omyl v tej svojej reči. Ty si nám raz vravel, že tá katechéza to nie je ako školské vyučovanie náboženstva, že to je niečo iné. Ako to?
Hej, tak áno, je to niečo iné. A aj keď nie som teda ten špecialista na školy, veľmi mám úctu k tým, ktorí do tej školy vstupujú, aj obdiv. Ale katechéza naozaj dá sa robiť aj v škole, ale ako miestom katechézy je kresťanská komunita. Čiže ak sa podarí v škole alebo v triede vytvoriť niečo podobné kresťanskej komunite, tak sa dá aj katechizovať, ale bežne tam máme školské vyučovanie náboženstva, teda je to niečo iné, ako katechéza aj už prehlbuje pravdy viery a to školské vyučovanie nás tak skôr vovádza do toho všetkého. Dáva nám poznávať možno aj iné náboženstvo a iné pohľady a teda tak nás vedie nás k tomu, aby sa možno raz podarilo vytvoriť z tej triedy napríklad aj tú kresťanskú komunitu, kde by sa už dalo katechizovať.
Ďakujem za také tvoje pekné upozornenie. Lebo vtedy si pamätám, že sa tak až doslova napomenul, že chlapci, to nie je to isté.
Tak nás to, hej, cirkevné dokumenty to hovoria, vzájomne sa to doplňa, áno, a o tom to napomínanie, tak ako, áno, treba to tak povedať a aby bolo tak, kto jasne rozlišuje, sa vraví, dobre učí. Kto dobre rozlišuje, dobre učí.
Prevene distinguit, bene docet.
A niekedy treba aj napomínať, aj žijeme v takomto svete, dá sa povedať, až také sieti na napomínaní. Pamätáme si, ako rodičia nás napomínali, keď sme tam, tu sa vyzuj, pozdrav sa tete, pozdrav sa ujovi, poďakuj sa, čo sa povie, keď ti niekto niečo dá.
Áno, áno.
Čarovné slovíčko, jeden povedal, abrakadabraka, na miesto prosím, alebo ďakujem. Čiže žijeme v takom tej sieti tých napomínaní, ktoré sú asi také dôležité a nevyhnutné. A bolo by to
sú
aj,
súčasťou výchovy.
Sú súčasťou výchovy. Bolo by to aj veľmi zlé, keby nejak tak rodičia možno nevedeli to svoje dieťa napomenúť. Pamätám si raz dávno raz prišli ma pozrieť a to nebolo tu v Krupine, dávno ešte na fare, že vybavovať aj manželstvo a tak jedno s druhým krst. A bolo tam 5 dospelých a jedno malé dieťa, asi dvojročné. A my sme sa nevedeli porozprávať, lebo to všetci okolo toho dieťaťa. Čo si smyslel? Keď sa buchlo na zem, všetci sme ho išli ratovať. Keď sa postavilo zase všetci a sme sa neporozprávali, tak som už poprosil, že na budúce prídite. Možno, že bez neho, lebo sa nedá takto rozprávať, že to dieťa spraví zo seba to najdôležitejšie, to centrum a teraz všetci musíte okolo mňa behať.
A neboli schopní ho napomenúť?
Nie. A vyšla aj taká kniha zaujímavá, sa volá Malý tyran. Hovorí o tom, že rodičia niekedy tak skáču okolo toho svojho dieťaťa bez toho, aby ho dokázali napomenúť. Jasné, že to dieťa zase potrebuje pozornosť a nájsť taký zdravý stred v tom, že príliš veľa napomínania tiež v podstate ničí osobnosť, aj takú istotu toho dieťaťa, nebude sa báť všetko spraviť, lebo všetko bolo zle. A príliš málo napomínania zase z neho vychová takého v podstate, alebo vyrastie z neho taký totálny sebeegoista. No všetko sa musí točiť podľa mňa.
No je to vlastne aj o tom trošku, o čom sú všetky tie tzv. Hlavné hriechy. Že to jadro je v strede, hej? Pýcha, áno, to je medzi naozaj pýchou a prehnaným sebavedomím,
áno,
a medzi nezdravým ponižovaním či komplexami,
áno,
na druhej strane.
Áno,
je dobre mať zdravé sebavedomie a zároveň byť zdravo pokorný. Vtedy si vlastne trafil.
Vtedy sme takou vyzretou osobnosťou a myslím si, že ten život s nami je minimálne znesiteľný.
No ale kvôli čomu o tom napomínaní?
Ale preto o tom hovoríme presne. Dobre vravíš, že ideme trošku premýšľať nad textom, ktorý máme v Evanjeliách, v Evanjeliu svätého Matúša, kde aj pán Ježiš hovoril o tom, o napomínaní. Keď nám dal určite také pohľady, zásady, že v podstate tým, že kresťanstvo je postavené na komunite a spoločenstve lásky, teda Mali by sme tvoriť spoločenstva lásky, kde žijeme, mali by sme žiť také hlboké, intenzívne vzťahy. A tam sa vyskytnú, potom vyskytajú veľa problémov. Ja nemám problém s nikým, kto je v Afrike, nech sa mu darí a tak, že pomodlím sa za ňo. Ale môže mať problém s tým, ktorý je tu vedľa mňa, v tej kresťanskej komunite. A môžem ja niečo robiť zle a on mi to chce možno povedať, napomenúť ma, alebo on. A ja mu chcem ani napomenúť, je tam je skôr, že presvedčiť toho svojho brata. A takže môžeme tak vzájomne si pomáhať na tej ceste, pretože je dobre sa ozvať, keď sa robí niečo zlé, aby sa to zastavilo, aby sa dalo žiť. Čiže chceme premýšľať o tomto úryvku z Evanjelia podľa svätého Matúša.
Je to vlastne 18. kapitola, 15. až 20. verš, ktorý vypočujeme v podaní našej lektorky Aničky.
Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Ďakujem. Opäť to bolo o zväzovaní a rozväzovaní ako pred dvomi týždňami, keď vlastne pán Ježiš prisľúbil svätému Petrovi primát a dovolil mu používať tú moc kľúčov, sľúbil mu to vtedy, aby ju používal. Dnes sa rozväzuje v inom slova zmysle, zmysle odpúšťania. Aby sme to mohli ešte lepšie chápať, pozývam teraz na pomoc nášho kolegu, brata biblistu Milana Tomagu.
Napomenutie v našom úryvku z Evanjelia je vyjadrením lásky k blížnemu. Evanjelista Matúš nám tu odhaľuje, ako to fungovalo v jeho cirkevnom spoločenstve v čase písania Evanjelia. Táto téma stavia na starozákonnej múdrosti. V knihe Levitikus je napomenutie blížneho aj prostriedkom, ako neupadnúť do nenávisti. Levitikus 19. kapitola 17. verš: nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho. Múdroslovné knihy zazdávajú dôraz na to, že múdry má priam prahnúť po napomenutí od múdrejšieho. V našom evanjeliu je úryvok o napomenutí ozvenou predchádzajúcej pasáže o stratenej ovci, ktorú Ježiš zakončí slovami, že nebeský Otec nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Napomenutie má pomôcť blížnemu nezahynúť v hriechu. A ten, kto napomína, hľadá stratenú ovcu. Postupnosť napomenutia. Poprvé, medzi štyrmi očami. Po druhé, s dvomi alebo tromi svedkami. Po tretie, cirkev vyjadruje, že kresťan sa v úsilí o nápravu brata nemá ľahko vzdávať a má požiadať o pomoc blížnych i cirkev, ak treba. A nie náhodou Ježiš na záver pridá poučenie o sile modlitby dvoch alebo troch zhromažených v jeho mene, lebo tí, čo sa usilujú napomenúť zblúdeného, nemajú zabudnúť na modlitbu za neho. Modlitba za kajúcnosť sa takto stáva prioritným modlitebným úmyslom v prvokresťanskej komunite. Potvrdzuje to aj 1. Jánov list, 5. kapitola, 16. verš. Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, nech prosí a Boh mu dá život. Ak teda napomíname, má to byť z túžby po spáse blížneho. Nezabúdajme, ako múdri v starom zákone, sami túžiť po napomenutí od múdrejších a spoliehať sa viac na silu modlitby ako na svoje slová.
Ďakujem bratovi Milanovi Ako to ty vidíš? To bolo na napomenutie alebo na pochválenie ten jeho text?
Určite na pochválenie, ak teda ja som, teda mám kompetenciu vôbec ho chváliť, takého, ktorý má biblické štúdia, ale tak je skôr tak, keby som bola na pozbudenie, že nám to tak objasnil a vložil nám tam veľa veľmi pekných myšlienok, ku ktorým by sme sa chceli ešte aj tak priebežne vrátiť. A možno, že jedna z tých prvých takých postrehov jeho, ktorý aj ja tak cítim, že je dôležité povedať, je práve to, že v úvode tejto časti Evanjelia nám ako chýba trošku tá veta, ktorú pán Ježiš vyjadril, tedy keď končil podobenstvo o stratenej ovci a povedal, že môj otec nechce, aby zahynul čo i len najmenší z tých, ktorí majú prísť k nemu. Alebo jediný z týchto najmenších, ktorých on čaká, všetkých nás čaká. Čiže vôľa nášho Otca je, aby sa nikto nestratil, aby nikto nezahynul. A túto mentalitu, lebo to nie ide iba o tú vetu teraz, alebo o tú pravdu, ale o tú, aby to bola mentalita náša, treba v podstate používať vtedy, aj keď pristupujeme k niekomu, s tým úmyslom, že ho máme napomenúť. Napomínať ho v mentalite tej lásky, mentalite toho, že otec chce všetkých pri sebe a je veľmi dôležité si ju teda tak osvojiť, túto mentalitu.
To je akoby také intro, taký vstup do tohto dnešného textu. Je to problém strihu, v podstate by sme podali v dnešnej mediálnej reči, že nám to strihli možno inde, ako by sme to strihli my.
Áno.
Zostavovatelia týchto textov, samozrejme, myslím si, že v dobrom úmysle, lebo niekedy sa musíš pre ten strih rozhodnúť. Hej, a tí, ktorí zostavovali texty, mali dosť trápenia s tým, lebo druhý Vatikánsky koncil nariadil, aby sa rozšírilo množstvo biblických úrikov, textov čítaných pri liturgii. Aj to máme naozaj oproti predkoncilovému obdobiu naozaj oveľa širšie. Niečo sa muselo napriek tomu vypustiť, popresúvať na iné obdobia, napríklad na obdobie pôstu, veľkonočné a tak ďalej, vianočné, hej. Takže vlastne oni museli robiť tie strihy a tu nám to strihli bez tej vety.
A dobre, že si povedal o tom koncile, lebo niekedy sa tak pozerá, ako keby ten koncil narobil iba zlo v cirkvi, čo je úplne taký dobre,
veľmi nezdravý
uletený pohľad. A jedna z tých nádherných vecí, ktorú nám dali, je práve tá bohatosť toho Božieho slova v liturgii, že máme možnosť to počúvať, máme možnosť sa k nemu vrátiť a zamýšľať sa nad tým nádherným bohatstvom toho Božieho slova. A že to je taký obrovský dar oproti predkoncilovej liturgii, ktorá niekedy sa tak trošku máme tú tendenciu tak velebiť a robiť z nej také niečo tajomné, mysteriózne a že to tak
a tým účinnejšie, čím tajomnejšie.
Čím tomu menej rozumieme, tým nás to viac priťahuje, ale nie je to tak, nie je to pravda. A teda je naozaj dobré, že to máme. A keď sme aj spomenuli túto vetu, tak pretože sa to nedá všetko tak presne aj zdôrazniť, aj ustriehnúť. Ale nakoniec máme možnosti, aby sme sa k tomu vrátili a čítali aj tie evanjeliá, ako sme to už častejšie hovorili, tak v jednom kuse niekedy si to tak všetko prejsť. Pretože ten evanjelista mal svoje myšlienky, vedel a vedený Duchom Svätým vedel presne, ako to chce tak zasadiť.
Ako to poskladal. A my si z toho vlastne vyberáme.
Áno.
Takže vlastne znovu máme odporúčanie pre našich divákov a poslucháčov. Čítajte.
Áno, čítať. A čítať to tak, ako je jednoliato, ako je to napísané.
My sme len pomôcka k tomu čítaniu.
Áno. My by sme sa teraz chceli, v podstate trošku som to už aj začal, hej, že o tej liturgii a o tom sa, keď už hovoríme o tom napomínaní, tak by som to chcel tak nejak s praxou porovnať alebo s tou aktuálnou situáciou, ktorú sme nedávno prežívali. Pretože keď som nad tým rozmýšľal, nad týmto textom, tak práve vtedy prebiehali na Slovensku také vzájomné napomenutia.
To ako v cirkvi.
Áno,
nie
v politike,
v cirkvi, tam sa stále napomíname.
Tam sa stále, ale aj v cirkvi je to také. Ale to chcem, že bola taká udalosť, keď prišiel tu pán biskup Schneider, ktorý je biskup v Kazachstane, pomocný biskup, a prišiel na Slovensko prezentovať svoju knihu a teda rozprávať akoby o katolíckej omši. Asi si dostal aj ty na faru takú pozvánku, aj mailami, aj poštou to nakoniec prišlo, že na toto stretnutie. Ale tak
to bolo okolo 20. augusta.
Tak asi to bolo.
Čiže vlastne 3 týždne.
Áno.
2-3 týždne späť spomínaš situáciu.
Áno. A A ona, tá situácia potom vlastne pokračovala tým, že predseda KBS, pán arcibiskup Bober, napísal tomuto biskupovi list, že nie je tak celkom žiadúce to, aby tu na Slovensku organizoval tieto veci. Nebol tu ani pozvaný. Skôr prišiel taký samozvaný. A že on
bol pozvaný niektorými aktivistami.
Aktivistami, ale nie biskupmi. Čiže nebol pozvaný ani
oficiálne.
Oficiálne, tak. No a teda mu napísal také, neviem, či to nazvať napomenutie, ale napísal mu list, že vlastne nie je to žiadúce. Oni to potom presunuli mimo Slovenska, tú akciu, teda on to tak zase rešpektoval to mimo Slovenska, ale spoza Slovenska mu zase odkázal, spoza hraníc mu zase odkázal, že by tak, mali sme taký rovnaký meter a teda, že aj tí liberáli by mali byť rovnako, tak sa na nich pozerať ako na tých konzervatívcov a že teda on je ten, ktorý sa napomenul, ale tu sa robí aj také horšie veci a tých nikto nenapomína. Alebo nie, tie vlastne nikto nespomína.
Biskup Schneider napomenul spätne
pána
arcibiskupa Bobera a ostatných biskupov na Slovensku. Áno, áno.
No a to som chcel hovoriť, že teraz je to o tom napomínaní. Teda jeden napomenul, druhý napomenul, kto obidvaja sú biskupy katolíckej cirkvi, kto má pravdu, kto má to právo. Chcel by som to tak povedať, že asi v tom, myslím si, že v tom bolo dosť lásky aj z jednej, aj z druhej strany. Neboli to nejaké také, že také vzájomné urážania, ale skôr taký rešpekt.
Neboli to exkomunikácie.
Exkomunikácie. Ale tá láska nestačí. Hej, že okrem toho, že mám lásku, tak jednoducho musím mať aj nejakú kompetenciu, kde môžem čo si riešiť a nemôžem. A tú kompetenciu, a to je tiež tam patrí do toho napomínania, že tú kompetenciu mám vtedy, keď mám nejaké poslanie. A tú poslanie pastoračné majú nakoniec biskupy na Slovensku. Oni sú zodpovední za to, ako to tu pôjde. A nie niekto v katene. Ten biskup je, nakoľko mu to diecézny biskup dovolí v Kazachstane, zodpovedný. Hej.
A stane.
Teda v tom meste.
V tom meste, áno, má stane.
Že kompetencia je tiež nevyhnutná na to, aby som mohol teda niečo vyjadriť, niečo napomínať. A kompetentný človek je ten, ktorý, by som povedal, pravdu pozná, chce ju vyjadriť správnym spôsobom a má na to aj nejaké príslušné poverenie.
Dôležité, to už hovoríme o štruktúrach možno cirkvi, ale v podstate to môže byť aj dokonca povinnosť napomenúť.
Áno.
Keď napríklad v rodine, hej, ako hovoril istý otec, že ja nebudem hovoriť mojim deťom, pán Božko ťa potrestá,
hej.
Ja ho musím potrestať, ja ho musím napomenúť, mňa sem pán Boh poslal,
presne,
hej,
presne,
mne to dieťa to dal, mne ho zveril ako otcovi, áno. A ja tam mám svoju povinnosť, ktorú, hej, musím vykonať, čiže on je nielen kompetentný, on je povinný v tomto smere konať.
Áno.
A tak niekedy toto sú dôležité veci. A celá tá situácia okolo okolo tej knihy, áno, Svätá omša, katolícka Svätá omša a okolo toho príjmania na ruku, čo tam vlastne ide.
Áno, tak to tak bolo.
Mne to pripomína veľkú slovenskú teologičku a katechétku Mariku Muráňovú, ak si pamätáš na ňu. Hej, a ona tak vravievala, no vieš, dom horí, my leštíme kľúčky.
Áno, áno, že sa riešia veci,
ktoré sú tak nepodstatné
a ktoré treba normálne prijať a fungovať, či tak. Je taká možnosť u nás, aby skupy to tak dali.
A na čo toto riešiť?
Majú na to právomoc, aby to tak dali a netreba presne, lebo nám horia iné oveľa podstatnejšie
a dôležitejšie veci.
A my sa v tých nevieme pohnúť a možno, že túto budeme takto riešiť. A chcel by som ešte tak možno, keď už sme pri tom, tak povedať aj to, že používať tieto výrazy ako konzervatívny, liberálny, že mňa veľmi prekvapuje, že to vôbec je v ústach niektorých biskupov alebo aj kresťanov, katolíkov, že jednoducho sú to politické výrazy. Kde máme v evanjeliu napísaný konzervatívny, liberálny. Čiže ak sa má niečo hodnotiť, tak by sa to malo napríklad povedať, bo je to apoštolské učenie alebo nie apoštolské. Lebo pán Ježiš ako taký, keby sme to zobrali z toho pohľadu, tak niekedy bol veľký liberál. Hej? Že, alebo aj cirkev, keď napríklad povedala,
že... Vo k sobote napríklad.
No, napríklad, hej, že tak by sme ho tak hodnotili. Ale my to nemáme tak hodnotiť. A politicky my máme pozerať na to, že Je to apoštolské učenie, alebo nie je apoštolské? Ak je apoštolské, držme sa ho, ak nie je apoštolské, tak sa vráťme späť, lebo pre niektorých ako keby začínala cirkev existovať až napríklad Tridentským koncilom. A predtým nebola 1600 rokov. To sú také zaujímavé.
Treba tú tradíciu rešpektovať nie iba, ako hovoríš, ostatné stáročia. Táto je 2000 rokov. Áno. A aj ten vývoj sa veľmi, veľmi rôzne menil. Prispôsoboval sa okolnostiam, mysleniu, kultúre, ľuďom, teda, ktorí žili, jazyku a tak ďalej. A vlastne aj liturgická reforma je vlastne reflexiou na seba vnímanie cirkvi a reflexiou na dobu.
Áno, do ktorej žijú.
Aby bola liturgia blízka ľuďom, aby to bolo ich konanie. Nie iba tradícia a zvyk. Však my tiež dnes nechodíme v krojoch, vážime si ich.
Áno.
Hej, vážime, tešíme sa z toho na folklórnom festivale, ale nemáš to doma na sebe.
Ani v obchode to nemajú predavačky na sebe, pri pokladni.
Áno.
Hej. A ešte by som chcel jednu vec možno k tomu napomínaniu, čo povedať, a to je tak zdôrazniť, že mnoho razy robíme takú dosť veľkú chybu, keď akože napomíname, tak vtedy, že my vlastne ničíme a útočíme na človeka.
No lebo vlastne napomínanie nemá byť o útočení.
Nemá byť o útočení na človeka v tom zmysle, že chcem zhodiť toho človeka alebo niekedy. A to ma tiež tak zabolelo.
To potom nie je napomínanie, to je útok.
To je útok a ničenie toho druhého. Dosť ma to zabolelo, keď som tak počul, ako niektorí takí aj vyšší cirkevní predstavitelia zaútočili na pápeža Františka, že niektoré rozhodnutia robí preto, lebo závidí svojmu predchodcovi jeho múdrosť, jeho účenosť, a on je taký múdry a účený, tak robí niektoré rozhodnutia. To je útok na človeka. Veľmi sa čudujem, že to vôbec niekto takto mohol povedať, pretože je to trápne. Ty útočíš na človeka a hovoríš o jeho srdci, že niekomu, ktoré vidí iba Boh. A to je veľmi biedne. No.
To je až písať pod úroveň.
Pod úroveň, áno. Takže toto by bolo...
A okrem toho, keď napomíname, chceme človekovi pomôcť a vlastne mali by sme chcieť liečiť. Napomínanie bez toho, že ja ti chcem pomôcť, aby si inak,
áno.
Tak to je vlastne nie napomínanie.
A je to potom, v podstate je to cesta k tomu, že my akoby cez to napomínanie chceme toho, my máme, že získal si svojho brata, keď ho napomenieš, ale aj biblisti nám hovoria, že tam je skôr presvedčil si ho, že presvedčil si svojho brata. A to znamená, že ak chceš presvedčiť svojho brata, musíš byť nie iba presvedčený, ale aj presvedčivý. To hovoril pápež František teraz na stretnutie mládeže, že my máme veľa presvedčených kresťanov, a ktorí nevedia, prečo som presvedčený. Ale ak chceš aj niečo argumentovať, musíš byť aj presvedčivý. Nestačí, hej? Ty si presvedčený, že máš pravdu. To vôbec nestačí, keď to nevieš obhájiť.
Ano.
Musíš povedať, že prečo je to tak. No a ak budeš presvedčivý a stretnú sa dvaja presvedčiví ľudia, ktorí sa vedia počúvať vzájomne, tak dospejú k tomu, že som presvedčil svojho brata a presvedčil som, v taliančine to tak veľmi pekne aj znie, aj má taký pekný výraz, presvedčiť znamená convincere. A je to akoby z dvoch slov spojené. Con znamená s, spolu, a vincere je zvíťaziť. Čiže keby sme tak chceli povedať, že čo znamená presvedčiť v taliančine, je spolu zvíťaziť. My dvaja sme zvíťazili, pretože sme vzájomne sa počúvali, vypočuli sme si argumenty a posunulo nás to nejak hlbšie k nejakej pravde, ktorú obidvaja hlbšie chápeme. Teda niekedy možno, že aj ten, ktorý ide napomínať, vyjde z toho ako napomenutý, teda, alebo minimálne presvedčenejší o tom svojom alebo o tej pravde, ktorú sme spoločne objavili.
O pravde. Lebo ak aj hovoríme, že získal si svojho brata, ano. Nezískal si ho na svoju stranu.
Ano.
To nejde o to.
Presvedčil si ho
o pravde.
Seba samého.
Áno. O tom, kde je pravda v tom rozmýšľaní, ale aj v konaní, lebo keď sa prehreší, tak to je otázka aj skutku. Hej? Presvedčil si ho, čo je dobré v tom živote, čo je správne, čo je spravodlivé, hej? Čo mu prináša budúcnosť, jemu a samozrejme aj celému spoločenstvu. Mm.
A ešte by som tam možno, že chcel zdôrazniť alebo kratúčko aspoň povedať o modlitbe, pretože pán Ježiš
tam
to
Milan
zakončil.
Končil.
Aj Milan to tam zdôraznil, že je to o modlitbe, že je to o tom, že ty všetko, čo robíš, tak sprevádzaš tou modlitbou. aj tú prípravu na to, aj to stretnutie, aj potom. Čiže ty sa modlíš a prosíš Pána za seba, aby ťa viedol Duch Svätý, za toho možno druhého, aby ho viedol Duch Svätý, aby sme boli všetci otvorení Duchu Svätému, a kto by išiel do toho bez modlitby a s nejakou, nedaj Bože, závisťou, zášťou, žiarlivosťou, tak radšej nech do toho nejde. Že to napomínanie má taký naozaj široký kontext a je také veľmi nádherné. A úplne na konci by som chcel len poukázať na Pána Ježiša, ako on vedel napríklad, ja to už, keď čítam evanjelium, vždycky to obdivujem, ten jeho pokoj a lásku. Keď aj povedal svojim apoštolom, jeden z vás ma zradí, a on to tak povedal, že ostatní si mysleli, alebo Judášovi, urob, čo máš urobiť, čím skôr, že má ísť čo si nakúpiť. Hej, že nie, že... A potom úplne nádherne v tej...
Natvrdo.
Toto je ten zradca a... Však všetci mali s tým problém nakoniec a všetci máme s tým problém. Ale ešte aj v tej Getsemanskej záhrade, keď mu povedal, keď Judáš poboskal priateľu boskom, zrádzaš syna človeka, a to priateľu nebolo u Pána Ježiša ironické. On bol stále jeho priateľom a stále mu ukazoval lásku, stále dokonca on ho miloval. Aj vtedy, keď prišiel s tými vojakmi a povedal mu, tak priateľu, nerob to takto. Takže to je taký nádherný príklad.
A vlastne modlitba, o ktorej si vravel, je prejavom lásky.
Áno.
Vlastne, ak začneme to napomínanie modlitbou za toho napomenutého, tak vlastne ho milujeme.
Áno.
Ďakujem za toto tvoje varenie Božieho slova a teším sa, o týždeň budeme, priatelia, variť s Jankom Macejom.